astuessani tälle paikalle ovat kiusaukset monet. Saanko uskoa niitä anteeksi? Lupaan uskoa. Luvenne saarnan aiheeksi Raamatun kohdanne, joka alkaa 4. jakeesta ja päättyy 9. nimittäin 21. luvusta 4. Mooseksen kirjasta. Sitten menivät he pois Hoorin vuoren tyköä punaisen meren tietä vaeltamaan edomilaisten maata ympäri. Ja kansa suuttui matkasta. Ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan. Miksi sinä toit meitä Egyptistä korpeen kuolemaan? Sillä ei tästä ole leipää eikä vettä, ja meidän sielumme suuttuu tähän huonoon ruokaan. Niin Herra lähetti kansan sekaan tuliset käärmeet, jotka kansaa purivat, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin tuli kansa Mooseksen tykö ja sanoivat, me teimme syntiä, puhuen Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa nämä käärmeet meidän seastamme ottamaan pois. Ja Mooses rukoili kansan edestä. Niin sanoi Herra Moosekselle, tee sinulle tulinen käärme ja nosta se merkiksi ylös. Ja tapahtuu, että se joka purtu on, kuin hän katsoo sen päälle, niin hän elää. Ja Mooses teki vaskikäärmeen ja nosti sen merkiksi ylös. Ja tapahtui, että jos joku käärmeeltä purtiin ja katsahti vaskikäärmeen päälle, niin hän jäi elämään. Aamen. Tänä päivänä joutui suuri joukko saarnaajia harhaan. Ajoimme linja-autolla metsään ja päädyimme hiekkakuopan reunalle. Olimme nimittäin menossa kirkkokahville ja inhimillisen erehdyksen kautta menimme harhaan. Nyt joudumme kysymään, oliko tapahtunut harha päätös, kun Israelin kansa joutui korpimatkallaan, jota kesti 40 vuotta tekemään niin mielettömältä tuntuvat äkkikäännökset ja kiertämään mahdottoman pitkän matkan, kun kuitenkin olivat lähellä luvattua maata, Kaanaan maata. Jos katsotte raamatuistanne, muun muassa kuva raamatusta, raamatun maitten karttaa, niin huomaatte Israelin kansan korpivailuksesta, kuinka he äkkiä kääntyivät Hoorin vuoren tyköä, niin kuin tässä tekstissä mainitaan, melkein takaisin päin ja kiersivät Eedomin maan. Ja tästä kansa suuttui. Ja ne alkoivat moittia työvaliokuntaa. Minä nyt käytän tällaista sanontatapaa. Nimittäin aina kun sattui hankaluuksia, niin aina Moosesta ja Aaronia syytettiin. Ja kuitenkin asia on niin, että Jumala oli asettanut Mooseksen ja Aaronin tähän tehtävään. Muistatteko, kun Siinin korvessa heitä alkoi vaivata nälkä ja jado, niin he sanoivat Moosekselle ja Aaronille, miksi te toitte meidät tänne korpeen kuolemaan Egyptin lihapatojen äärestä? Meillä olisi ollut Egyptissä kylliksi lihaa syödäksemme. Niin Mooses ja Aaron puhuivat Jumalalle. Ja Jumala sanoi, tänä iltana minä näytän heille, että minä johdatin heidät pois Egyptistä orjuuden huoneesta, ja huomen aamulla he saavat nähdä minun kunniani. Muistatteko, pojat ja tytöt, mitä tapahtui illalla? Aurinko pimeni, kun suuri peltokanojen eli viiriäisten parvi laskeutui leiriin. Ja heillä oli kylliksi lihaa syödäksensä. Ja sitten ne aamulla, kun sumu oli hälvennyt, niin maassa oli jotain ympyriäistä ja valkoista niin kuin härmä. Ja he sanoivat, manne, eli suomeksi käännettynä, mitä tämä on? Sitä se manna-sana tulee. Niin Mooses sanoi, tämä on se leipä taivaasta, jonka Jumala on antanut. Jumala tahtoi näiden merkkien kautta vakuuttaa heille, että älkää syyttäkö Moosesta ja Aaronia. Älkää te lapset epäilkö, minä olen kaiken takana, minä olen sanani ja lupaukseni takana, ja näillä sakramenteilla, näkyväisillä merkeillä Jumala on aina tahtonut vakuuttaa sanansa paikkansa pitäväisyyttä. Me palaamme kohta tähän asiaan uudelleen vähän myöhemmin. Sanoo apostoli Paavali näin, ettekö te tiedä, että meidän isämme ovat kaikki pilven alla olleet, ja he ovat kastetut Moosekseen pilvessä ja meressä. Mitä se tarkoittaa, että ne ovat Moosekseen kastetut? Ymmärtäisi asia näin, että Jumala oli asettanut Mooseksen tähän tehtävään. Ja kun Mooses Jumalan tahton mukaisesti johti kansaa, niin se oli sama kuin että Jumala johdatti. Ja se on ymmärtämätöntä puhetta tänäkin aikana, kun sanotaan, kun kristillisyydessä annetaan ohjeita ja neuvoja tänä vaarallisena maailman aikana, että se työvaliokunta siellä Oulussa, se on sellainen paavi. Kuulkaa, ei ne ole omalla asiallaan. Nyt Paavali sanoi, että ken hallitsee, pitääkö siitä murheen. Ja kenellä on virka, pitääkö siitä vaarin. se on Jumalan kautta aikain valtakunnassansa niin käyttänyt ihmisiä tahtonsa välikappaleina. Nyt ne kiersivät se edomilaisten maan. Pysähdytäänpä pikkusen sitä katsoa, minkä takia ne kiersivät. Miksi Jumala antoi Moosekselle tämän määräyksen, että se on kierrettävä? Edom on suomeksi käännettynä punainen. Ja nämä edomilaiset, ne olivat Israelin kansalle sukulaisia sillä tavalla, että he olivat Esaun jälkeläisiä. Mutta nyt kun Esau oli hyljännyt esikoisoikeutensa, niin nyt nämä edomilaiset jatkuvasti kantoivat vihaa Jaakobin ja Juudan sukua kohtaan. Ja nyt te israelilaiset kiersivät tämän maan. Minkä takia? Ymmärtäisi asian näin, että he eivät halunneet veljeskansan kanssa taistella. He olivat kulkeneet monien maitten ja kansojen asumasijojen kautta monta kertaa taistelemalla. Nyt he kiersivät tämä edomilaisten maat. Toinen selitys saattaa olla siinä, että se oli kovasti linnoitettu tämä edomilaisten maa. Siellä oli muun muassa Petran kaupunki ja Bosran, eli Bosran kaupunki, jotka olivat kovasti linnoitettuja. Nyt he oikeastaan ensi kerran linnoitetun kaupungin valtasivat silloin, kun he saapuivat Jerikoon. No niin, nyt siellä tapahtui viime kesänä sellainen, että uskovaisia nuoria oli linja-auto täynnä Jerikon ja Jerusalemin välillä. Ja opas selitti niitä paikkoja asiantuntevasti ja sitten sanoi niille nuorille, laulakaapa välillä. Ja kuulkaa, ne lauloivat muun muassa tämän laulun, aurinkomme ylös nousi. Ja siinä oli tällainen värssi, ja Edomista lounatuuli hiljaisesti puhaltaa, muistinkohan minä oikein. No niin, minkä takia uskovaiset tänäkin aikana Edomista laulavat noin kauniisti? Niin kuulkaa, se tarttui se opas tähän sanaan ja sanoi, että hän ihmettelee, miksi te laulatte noin kauniisti Edomista. Eihän Edomista tule muuta kuin pahaa. Sieltä tulevat hiekkamyrskytkin. Niin nyt ne sanovat minulle, ne nuoret, että menehän selittämään. Minä olen kyllä huono selittämään, mutta muistin minä sen Jesajan kirjan kohdan, josta tänä päivänä eräässä puheessa mainittiin. Nimittäin Jesajan kirjassa sanotaan näin, että kuka tulee Edomista punaisilla vaatteilla Bostrasta. Siis tämä Bosra oli edomilainen linnoitettu kaupunki. Se olen minä, joka vanhurskautta saadaan ja taidan kyllä auttaa. Miksi sinun vaatteesi ovat niin punaiset, niin kuin viinikurnan sotkijat? Minä sotkin viinikurnan yksinäni, eikä yksikään kansassa minun kanssani. Ja tässä puhutaan Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. No miksi näin on kirjoitettu Raamatussa? Kuulin äskettäin eräissä seuroissa saarnaajan puhuvan siitä, kuinka Jeesus, kun hän kuoli meidän syntemme edestä, hän meni ulkopuolelle leiriin. Ja siellä hänet sitten ristiinnaulittiin. Ja se puhuja otti sen Eedomin tähän yhteyteen. Minä en ymmärrä tätä asiaa selittää, mutta näin kyllä Raamatussa puhutaan. No niin, sitten ne kiersivät tämän eedomilaisten maata, niin kansa kävi napisemaan. No, Moosesta ja Jumalaa vastaan. Kyllä minua monta kertaa säälittänyt se Mooses-rukka. Ajatelkaa te pojat ja tytötkin, ajatelkaa kun 40 vuotta kantaa helteen. Tämä retken johtamisesta ja kaikki purnaukset ja kaiken napinan saa kestää, eikä pääse itse Kaanaan maalle luvattuun maahan. Hänelle vain näytettiin sitä. Useinhan täällä maailmassa aina retken johtajat joutuvat hyvin ikävään tilanteeseen, niin kuin tänäkin päivänä, kun ajettiin sinne harhaan, niin kyllä se meidän oppaamme joutui vähän tukalaan tilanteeseen, mutta ei siinä tarvinnut paljon antaa anteeksi, ja sitten ne monta kertaa muulloinkin ne. Se on hyvin epäkiitollinen tehtävä, varsinkin tänä kesänä, jolloin sinne meille päin tulee aika vähän hilloja. Niin hilla oppaana oleminen on hyvin epäkiitollinen tehtävä. No niin, nämä nyt ovat pikkuasioita, mutta Mooses sai aina jatkuvasti kantaa tämän kaiken napinan. No nyt Jumala suuttui. Kerran eräs saarnaaja sanoi näin, että ihmiset ajattelevat Jumalasta, että hän aina silittää myötäkarvaat. Mutta kyllä Jumala osaa silittää vastakarvaakin ne. Ja hän osaa suuttua kanssa. Ja näin tapahtui Israelin kansan kohdalla sen tottelemattomuuden tähden. Ja nyt on asia niin, että jos me joudumme tottelemattomuuteen ja alamme napista Jumalaa ja hänen suunnitelmiansa vastaan, niin Jumala saattaa suuttua, mutta tämä hänen suuttumisensa koituu meille pelastukseksi. Luther sanoo tästä asiasta näin. Syntiin lankeemuksen kauhein onnettomuus oli Jumalan vihaa. Mutta sitten hän sanoo merkillisesti, Jumala vihastuu eniten silloin, kun hän ei ollenkaan vihastu, vaan antaa ihmisen kulkea tunnottomana pitkää iankaikkisuutta kohti. Kuulkaa, se on suurta Jumalan armoa, että me tottelemattomuutemme tähden saamme tuntea Jumalan vihan, että havahtumme nikkoin Israelin kansa havastoi ja katoi syntejänsä, ja nyt kuulkaa kelpasi vanhat saarnaajat. Nehän kyllästyivät saarnaajinsa usein. Kerrankin he sanoivat näin, että älkää te puhuko meille, vaan puhuko Jumala meille. Niin hänet täällä Hollolassakin varmaan moni ihminen ajattelee, joka on ollut täällä seurassa kuulemassa, että ei me teidän saarnoista välitetä. Me olemme niin arvokkaita me täällä päin ihmiset, että Jumalan pitää itsensä tulla meille puhumaan. Ja kuulkaa, Jumala suostuikin tähän pyyntöön. Ja kun Jumala puhui Siinain vuorelta, niin se oli niin kova puhetta. Ja se sanan ääni oli niin kova, että Israelin kansa kääntyi Mooseksen ja Aaronin puoleen ja sanoivatte, että älköön Jumala puhuko, puhukaa te. Voi kuinka suuri ja kallis asia onkaan se, että me saamme täällä ihmishuulilla kuulla Jumalan puhetta meille. No nyt ne pyysivät Moosesta, kuule Moosesse, käänny nyt Jumalan puoleen ja rukoile, että hän ottaisi nämä tuliset käärmeet meidän seastamme pois. Ja Mooses rukoili. Ja Jumalan perusominaisuus on tämä, että hänellä on halu laupeuteen. Kun minä kuuntelin tänä päivänä niitä kovia puheita, mitä täällä pidettiin, minä tuolla kovalla puheella tarkoitan suorasukaisia puheita. Täällä ei asioita silitelty, eikä täällä salattu Jumalan sanan totuutta. Niin nyt on niin, että se on sittenkin kaiken takana tämä, että Jumalalla on suuri rakkaus. Kun hän lähestyy meitä ja sanansa kautta kirkastaa meille totuutta silloinkin, kun se kirvelee. Sillä Paavali sanoo näin, että tämä, mitenkä se olikaan, Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat autuaiksi ja totuuden tuntoon. Oli eräässä pitäessä joku sanonut minusta, muuten mukava pappi, mutta kun ei päästä häntä taivaaseen. Nyt asia on sillä tavalla, että Jumalan lapsilla ei ole mitään niin suurta halua kuin että kaikki ihmiset tulisivat autuaiksi ja totuuden tuntoon. Vaikka me täällä maailmassa monta kertaa yllätämme itsemme uskovaisinakin kateudesta näissä ajallisissa asioissa, niin kuin esimerkiksi marjareissulla, kun löydämme hyvän marjapaikan, niin tässä kaikkein tärkeimmässä asiassa, niin asia on niin, ja jääkö tämä teillekin paikkakuntalaisille mieleen, että tämä ajatus mieleen näistä seuroista, että kuulkaa, se on Jumalan rakkautta, että näistä asioista puhutaan. Minä muistan aina sen, kun evakkopappina liikuin eri tahoilla Suomea. Täälläkin Lahdessa kävi monta kertaa seurakuntalaisteni luona. Ja ehkä täällä onkin ja onkin, olen nähnytkin entisiä seurakuntalaisiani, koivistolaisia. Niin minä muistan, kun tuli erääseen pitäjään. Siellä kirkkoherran kanssa kävimme seurojen pidossa kylällä. Ja sen tilaisuuden jälkeen menimme erääseen mökkiin, jossa kirkkoherra kastoi pikkulapsen. Ja se lapsen isä Kalle oli uskoton mies. Niin se kun oli kastanut sen lapsen, niin se kääntyi sen Kallen puoleen ja sanoi, kuule Kalle, sinun lapsesi on nyt kastettu, mutta sinulla on vielä parannus tekemättä. Kuule Kalle, tee parannus. Minä jo katsoin ovelle päin ja minä arvelin, että nyt se suuttuu hirviästi tuo Kalle. Että kun kirkkoherra näin rohkeasti sille puhuu, mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtui, se jäi minun mieleeni. Kirkkoherra meni Kallen tykö ja otti kaulasta kiinni ja sanoi, kuule Kalle, ymmärräthän sinä, että en minä tätä pahalla sano. Niin Kalle silmiin tulivat kyyneleet ja hän sanoi, että kyllä asia näin on. Ja voi, kun me aina käsittäisimme asian näin. Ja silloin, kun me inhimillisyyteen menemme ja loukkaannumme Jumalan totuuden edessä, niin voi, kun me ymmärtäisimme sen, että Jumala tahtoo hyvää. Ja näin Jumala armahti ja antoi Moosekselle tehtävän, niin minusta tuntuu, että moni ei teistä äsken malttanut kuunnella, kun luvin tätä tekstiä. Ja sen takia minä nyt kyselisinkin teiltä lapsiltakin, pojilta ja tytöiltä, että mitä se Jumala käski Mooseksen tekemään. Ja vastaus on tämä, että tee vaskesta käärme ja nosta se ylös ja sano kansalle, että jokainen, joka katsoo tähän käärmeeseen, hän on paraneva myrkyllisten käärmeisten puremassa. Nyt Luther sanoo tästä asiasta näin. Vaikka Mooses olisi 1000 käärmettä nostanut, niin se ei olisi yhtään auttanut, jolleivät ne olisi uskoneet Jumalan sanaa ja katsoneet. Ja me sanomme näin. Vaikka kävisimme 1000 kertaa Herran ehtoollisella, niin se ei auttaisi yhtään mitään, jollemme me uskoisi. Ja Luther sanookin siitä asiasta katekismuksessa näin. Oikein mahdollinen ja kelvollinen ehtoollisvieras on se, joka uskoo nämä sanat. Ja sitten nauttii sitä ehtoollista. Sillä se vaatii aivan uskovaista sydäntä. Näinhän me opetamme. Ja sen takia kirkkomme tunnustuskirjoissa onkin seurakunnan, oikea seurakunnan tuntomerkkinä sanottu, että seurakunta on pyhäin yhteys, jonka keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Huomennahan on se suuri ehtoollisjuhla täällä seurateltassa. Tänä iltana nyt aivan kohta pappisveljet kokoontuvat kokoukseen tuonne tiedotustoimistoon. Tätäkin asiaa käytännössä järjestelemään. Ja nyt tämä ehtoollinen on yksi sakramentti. Ja tuo käärme, jonka Mooses nosti, se oli sakramentti. Jumala kautta aikain antanut sanansa vahvistukseksi näitä näkyväisiä merkkejä, joita me sanomme sakramenteiksi. Nyt minä kysyin teiltä lapsilta, minkä merkin Jumala antoi, kun hän lupasi Noalle, ettei hän enää vedellä hukuta kansaa. Niin te sanotte, ai tuolla tiedetään, sateenkaaren pilve, aivan oikein. No sitten minkä merkin Jumala antoi kansalle, kun päivällä sekä yöllä, kun he tekivät matkaa siellä korvessa. Pilven patsaa päivällä ja tulen patsaa yöllä. Ja sitten siellä on paljon, paljon muita merkkejä. Kun Mooses iski sauvalla kallioon, sieltä kalliosta tuli vettä janoisen kansan juotavaksi. Ja Paavali sanoo näin, ettekö te tiedä, että meidän isämme ovat kaikki yhtäläistä hengellistä ruokaa syöneet ja yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet siitä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. No nyt te varmaan ajattelette, no eikö se ollut kivinen kallio? Ja eikö se jäänyt paikalleen, seurasiko se kallio? Ja oliko se Kristus? Eikö se ollut kivi? Kuka, se ei ollut pelkkä kallio, vaan se oli sellainen kallio, joka oli Jumalan käskyyn suljettu ja Jumalan sanan kanssa yhdistetty. Niin kuin me kasteessakin opetamme, että se ei ole pelkkää vettä, vaan se on sellaista vettä, joka on Jumalan käskyyn suljettu ja Jumalan sanan kanssa yhdistetty. Ei saa erottaa sakramenttia Jumalan sanasta, jonka vahvistukseksi se on annettu. Nythän me tiedämme sen, että tänä aikana, tämä hengellisen sekasorron aikana, on sakramentit pantu väärään paikkaan. Ja on menty niin sanottu sakramentalismiin. Kun ei ole Jumalan henkeä, niin on turvaututtu näihin näkyväisiin, pelkkiin näkyväisiin toimituksiin. Minä en malta olla tässä mainitsematta, miten sille käärmeelle kävi. Oletteko lukenut Raamatusta? Kun Israelin toiseksi merkittävin kuningas Daavidin jälkeen, kuningas Hiskia, hän hävitti epäjumalan palveluksen Israelista. Hän kaatoi epäjumalille pystytetyt patsat ja sitten hän särki sen vaskikäärmeen. No miksi se Hiskia meni särkemään sen Mooseksen tekemän vaskikäärmeen? Niin kuulkaa, siitä oli tullut pyhäinjäännös ja siitä oli tullut palvonnan esine. Siitä oli tullut epäjumala, niin kuin me voimme sanoa tänä aikana, että sakramentit on väärin käytetty moniin paikoin. No niin, nyt se Mooses nosti sen käärmeen ja Jeesus sanoo näin. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen korvessa eli erämaassa, niin pitää ihmisen poikakin ylennettämään. Miksi Jeesus vertasi itseään käärmeeseen? Ja miksi tämä vaskikäärme, miksi se oli Kristuksen vertauskuvana, kun Mooses ylensi sen? Ootte jo käynyt Tampereen tuomiokirkossa? Jos ette ole käynyt, niin minä sanon teille, että katsokaapa sinne kattoon. Tamperelaiset on kuulemma hyvin vihaisia siitä kuvasta, mikä siellä katossa on. Nimittäin ylimpänä on käärmeen kuva. Se taiteilija, joka niitä kuvia oli tehnyt, niin hän oli laittanut se käärmeen kuva sinne kattoon, mutta tietämättä se taiteilija oli tehnyt oikein. Sillä niin kuin Mooses ylensi käärmeen, niin on ihmisen poikakin ylennettävä. No eikö käärme ole synnin merkki? Eikö käärmeen kautta synti tullut maailmaan? Kyllähän te pojat ja tytötkin ne muistatte, minä joudun näille pojille ja tytöillekin välillä puhumaan, mutta saatte tekin kuunnella vanhemmatkin ja samalla. Että eikö se ollut käärmeen kautta, kun se synti tuli maailmaan? Me sanomme aivan oikein, se on synnin merkki, mutta Jeesus tulikin synnin merkiksi. Sillä Paavali sanoo näin, se, että se mikä laille oli mahdoton tehdä, sen Jumala teki, kun hän antoi ainokaisen poikansa tulla syntisen lihan hahmossa ja tuomitsi synnin lihassa synnin kautta. Ja sitten sanoo näin, hän tuli nimittäin Kristus synniksi meidän edestämme, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siellä Utajärvellä piin kirkossa pojille rippikoulua, silloin ei ollut vielä seurakuntataloa, niin minä kysyin pojilta, mikä tässä kirkossa on korkein kohta, niin pojat sanovat risti. Minä sanoin, että ei ole, katsokaapa tarkemmin. Pojat kävivät välitunnilla ja sitten katselivat ja niillä oli toisenlainen vastaus. Mikähän se saattoi olla? Ukkosen johdatin. Ja siellä ristin huipussa, siellä on terävä kärki platinasta, sulamattomasta teräksestä tai metallista tehty. Ja nyt kun salama iskee korkeimpaan kohtaan, niin silloin se iskee siihen ja siitä on ukkosen johdatin maahan. Niin minä sanoin pojille, että ne jotka ovat siellä kirkossa, ne ovat turvassa salamaiskulta. Ja meillä oli justiin sovitusoppi kristiopista. Ja sanoin heille, että näin Herra Jeesus on tullut Jumalan vihan ukkosen johdattimeksi. Ja Jumala vihaa iski Jeesukseen. Ja hän kantoi meidän syntiemme rangaistuksen ja sovitti Jumalan vihaan. Ja näin hän on meidän syntiemme sovitus. Mutta nyt Luther sanoo tähän sopivasti. että ne synnit, jotka Jeesuksessa olivat, eivät olleet hänen syntejään. Sillä se käärme, se oli vaskikäärme. Silloin kun me pikkupojat siellä Viipurin puolessa paimenpoikina juoksettelimme siellä metsässä, variksen saappaat jalassa, niin aina kun kyykäärme tuli meidän kohdallemme, niin me säpsähdimme. Ja me tiesimme, että nyt jos se käärme puree, niin siinä on leikki kaukana, siinä on myrkkyä. Mutta kuulkaa, kun vaskikäärme tuli. Lieneekö näillä seuvun vaskikäärmeitä, mutta siellä Viipurin puolessa oli. Me emme pelänneet yhtään vaskikäärmettä. Minkä takia? Siinä ei ole myrkkyä. Ja nyt Luther sanoo näin. Vaskikäärme oli Jeesuksen esikuva. Ja se merkitsee sitä, että Jeesuksessa ei ollut syntiä, synnin myrkkyä. Hän oli itse synnitön. Ja nyt kun kuolema hyökkäsi Jeesuksen päälle, niin kuolema haksahti, kun hyökkäsi synnittömän päälle. Ja sen takia, kun hän oli synnitön ja synnin palkkaa kuolemaa, niin kuolema ei saanut pitää Jeesusta. Ja näin hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja nyt te kaikki, jotka ovat uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, niin niihin ei ole kuolemalla, toisella kuolemalla valtaa. Niin niillä on iankaikkinen elämä. Mutta ne synnit, jotka Jeesuksella oli, ne olivat vieraat syntit. Ne olivat meidän syntimme, joiden takia hänet ripustettiin ristiin. Ja näin hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien. Sen takia on tarpeen, että ihmiset rientäisivät tämän turvanne alle. Ja niin kuin Mooses ylensi se käärmeen ja kun ne katsoivat ja paranivat, niin tänäkin aikana sinä köyhä Jumalan lapsi, saat kohottaa katseesi, katselemaan kallista autuuttasi Kristuksessa, Jeesuksessa. Muistatteko te lapset, kuka oli se vanha pappa, joka Jerusalemin temppelissä otti Jeesus lapsen syliinsä ja sanoi, nyt sinä Herra lasket palvelijasi rauhaa menemään lupauksesi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkeen kansaan eteen, valkeudeksi valistamaan pakanoita ja kansallisi Israelille kunniaksi. Kuka se olikaan se vanha pappa? Se alkoi Eskirjaimella. Se oli Siimeon, vanha Siimeon. Ja nyt on niin, että apostoli Pietari kirjoittaa näin merkittävät sanat, että sitä autuutta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat tutkineet mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja sitten jatkaa näin. Ja heille ilmoitettiin se, mikä teille on nyt julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia saadanneet, ja sitä enkelitkin nähtä himoitsevat. Että kuulkaahan te, jotka olette ehkä oudoksoi kuunnelleet kiitos ääniä näiden seurojen aikana, mistä se johtuu? Ajatelkaa sitä. Näin minäkin ajattelin, kun minä näin liikutuksia Jumalan lasten keskuudessa ennen kuin Jumala antoi minulle parannuksen arvon. Ja minä ajattelin, että varmaan niillä on suuri asia, mistä ne kiittävät. Ja kuulkaa, kyllä se on sen verran suuri asia, ettei sen suurempaa olekaan. Kuulkaa, niin kuin Pietari sanoi, niin täällä on näiden seurojen aikana, on taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä saarnattu syntien anteeksi antamuksen evankeliumia. Ja ilmoitettu ja kirkastettu sitä autuutta, jota profeetat ovat etsineet ja tutkineet, ja sitä enkelitkin nähtä himoitsevat. Ja jos taivaan enkelit sitä nähtä himoitsevat, ei ole ihme, että täällä syntisen ihmisen sydän läikähtää ilosta, kun hän saa uskon avatuilla silmillä katsella kallista autuuttansa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Saat sinä, köyhä Jumalan lapsi, tänäkin iltana kohottaa katseesi omasta mustuudestasi ja murheittesi aiheesta. Saat katsella tätä kallista autuuttasi Kristuksessa, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin minä nyt lopuksi sanoisin sinulle, epäuskon lapsi, joka ajattelet, että voi miten minäkin pääsisin tästä iloitsemaan. Selittäkää minulle, miten minä pääsisin siihen käsiin. Niin minä sanoisin, että tee parannus. No te saatte kysyä, miten se parannus tehdään. Niin minä selittäisin se pikkupojan sanolla. Pikkupoika omalle isälleen kerran sanoi, näin kuulin kerrottavan, että kuule isä, tee sinäkin parannus. Isä rakaa. Isä kysyi, että mitenkä minä tekisin sen parannuksen. Poika sanoi, että itke ensin. Ja sitten kysyi meiltä. Ja me saarnaamme sinulle kaikki synnit anteeksi. Minä kysyin, että onko pelkistetysti tämä parannuksen asia pikkupojan suulla sanottu. Näinhän se on. Ja Jumalan rakas taivaan isä sinulle, siihen voimaa antako, että kaikkia kunnia kiusauksia vasten tekisit parannuksen. Kuule kunniapiru tulee sinulle sanomaan, että älä tee, sinulta menee kunnia. Näinhän se kävi sille yhdelle isännällekin saarnaamassa, kun se oli tehnyt parannuksen suuren talon isäntä seurassa. Koko kylän väen oli noussut ylös ja kysynyt, kuuluuko Jumalan arvo minullekin. Niin sillä saarnattiin synnit anteeksi, niin kuulkaa, yöllä kunniapiru kävi isännän luona saarnaamassa. Ja sanoi, että kuule, sinulta meni kunnia, koko kylä nauraa sinulle. Niin se päätti se isäntä, että hän menee aamulla purkamaan ne kaupat. Ja hän meni sinne taloon, missä ne saarnamiehet asuivat, ja sanoi, että minä tulin eilen heikkona hetkenä luvanneeksi uskoa, minä tulin nyt purkamaan ne kaupat. Niin ne sanoivat ne saarnamiehet hänelle näin, kuulkaa isäntä, ei he voi sille asialle enää mitään. Kun Jumala antoi teille synnit anteeksi, hän upotti ne ihan kaikkisella unhotuksella niin syvälle armon pohjattomaan mereen, että he eivät saa enää niitä pois. Isäntä kävi ihmettelemään, niinkö syvälle meni huono tavara ja saapikin mennä. Ja se kun ne meni naapureihin puhumaan, kuulkaa hyvät naapurit, jos meidän jotakin on hävettävä, niin syntiä. Mutta ei sitä, että teemme synnistä parannuksen. Niin kuule, te pirulle kiusaa ja tuota Jumalalle se ilo, että nöyret ottamaan evankeliumin vastaan. Ja saat käydä katselemaan ja ihastelemaan kallista autuuttasi Kristuksessa, Jeesuksessa. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen.